Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Радіо «Свобода» продовжує свій цикл програм, присвячений новому кримінальному процесуальному кодексу, проект якого зареєстрований у парламенті і чекає на розгляд народних депутатів. Важливість цього питання очевидна, адже опитування громадської думки впродовж щонайменше там останніх 6 чи 7 років свідчить про те, що громадяни України не довіряють судам. Вони бояться бути засудженими за злочини, яких не скоювали. Європейський суд з прав людини має Україну в числі країн-рекордсменів, чиї громадяни скаржаться на те, що їх примусили під катуваннями підписати зізнання. Чи матимуть, власне, українці новий кодекс судочинства, який дозволить людям відстоювати свої права у суді? Це запитання ми сьогодні поставимо міністру юстиції України Олександру Лавриновичу. Вітаємо вас.
Доброго дня.
490-29-05 – наш студійний телефон. Хочете поставити запитання – телефонуйте, код столиці 044. Пане міністр, ось на сайті Міністерства юстиції багато написано про новий документ, викладено текст ще до того, як він був зареєстрований у парламенті. Ви особисто, як людина, яка посідає цю посаду, яку основну перевагу бачите у цьому новому документі, який, за яким, можливо, в Україні здійснюватиметься судочинство?
Знаєте, ви мене наштовхнули зараз на відповідь своїми першими словами. Оскільки є така прикра, чи, я б сказав, трагічна правда, що в Україні були випадки, і не можна навіть сказати, що поодинокі, засудження осіб, які ніколи не вчинювали злочинів.
Та у нас тільки у справі Ткача ми пам'ятаємо, скільки людей засуджено було.
Не тільки в цій справі, є інші справи, які можна пригадати, по серійним вбивцям, коли багато людей було засуджено, і один з них навіть помер після допитів. Справа в тому, що от новий проєкт, який внесений головою держави на розгляд парламенту, робить неможливою мотивацію отримання доказів зізнання від людини, яка не вчинювала злочинів, оскільки суд має розглядати як доказ тільки матеріали допиту і документи, які розглядаються в судовому засіданні. Такого явища, як досудове слідство, в сьогоднішньому розумінні, взагалі не міститься в проєкті кримінального процесуального кодексу. І це є головним запобіжником того, що немає потреби вибивати якісь зізнання чи свідчення у підозрюваного, оскільки воно взагалі не буде братись до уваги в суді. Тому я думаю, що це суттєво, дуже суттєво вплине на неможливість засудження невинних людей. Окрім того, звичайно, слід сказати, що концептуально чи, скажімо так, ідеологічно, коли у нас застосовується кодекс в редакції 1960 року, який спрямований виключно на те, щоб, якщо порушена кримінальна справа, щоб вона завершилась обвинувачувальним вироком. Тобто, я думаю, ви також чули про те, що ми зберігаємо цей інквізиційний характер підходу до кримінального процесу. Тут закладено абсолютно інший ментальність, скажімо так, для всіх, оскільки з першої секунди, коли починаються дії по розслідуванню, є абсолютно рівні права і у підозрюваного, і у тих, хто здійснює розслідування. В тому числі в питанні збору доказів, можливості їх отримання за своїми запитами. І ця змагальність триває до самого завершення. І те, що, по суті, практично ліквідовано такий інститут, як відправлення на дорозслідування, це, я думаю, призведе до того, що ми, так як і в інших країнах, будемо мати вже систематично і звично виправдальні вироки в великої кількості справ. Тому що сьогодні, якщо неможливо в суді довести вину, відправляється на повторне розслідування. А буде таким чином, неможливо довести, буде виправдальний вирок.
А у нас перебування у слідчому ізоляторі, де, як ви знаєте, перебувають люди, чия вина ще не доведена, от які, по суті, є ще просто такими ж громадянами, як і ми з вами, от є, прирівнюється до катування, тому що умови надзвичайно важкі. Як тут вирішено у новому проєкті Кримінального процесуального кодексу ось ця рекомендація, чи, верніше, погляд Ради Європи, яка казала, що у нашому старому КПК є, прокуратура має надмірні повноваження. Більше того, є багато такого, що взагалі не регулюється. Прокуратура – це така річ, яка не дуже любить, коли регулюють її повноваження, пане міністр.
Це правда. Звичайно, що не любить. Питання щодо того, який вид запобіжного заходу може бути вжити – є одним також з таких корінних, я б сказав, відмінностей чинного кримінально-процесуального кодексу і кримінального і проєкту кримінального процесуального кодексу, який внесений главою держави. Оскільки розширено взагалі види запобіжних заходів, починає від того, що громадянин сам може взяти на себе зобов'язання певні відповідно кодексу, хтось може взяти зобов'язання, що він буде виконувати передбачені процесуальним кодексом, покладені на нього обов'язки, що як має працювати інститут застави, в яких випадках, коли може бути накладено домашній арешт на людину, і підкреслено, що є винятковою мірою запобіжний захід у вигляді арешту. І він може бути вжитий виключно тоді, коли всі решта не можуть бути застосовані, і це, ну, доведено в суді по певній категорії справ. Є великий перелік тих справ, коли це взагалі ніколи не може бути здійснено, такий запобіжний захід. І є умови, за яких це може бути зроблено. Я думаю, що застосування тих статей сьогодні, які передбачені в цьому проєкті, призведе до суттєвого скорочення кількості осіб, які будуть триматися в слідчих ізоляторах до набуття чинності вироку по відношенню до них, які передбачає позбавлення волі.
Пане Лавринович, гуртуючись до ефіру, я зв'язалася із головою Вінницької правозахисної групи Дмитром Гройсманом. Він не мав можливості долучитися до ефіру, і тому ми попередньо записали його застереження до цього нового кримінального процесуального кодексу. Послухаємо.
Серед головних претензій, які є, це, зокрема, те, що невиправдано обмежена можливість людей здійснювати захист. Наприклад, ми більше не маємо близьких родичів, як потенційних захисників у кримінальному процесі. В той час, коли, наприклад, правозахисна організація, в якій я працюю, вважаємо, що треба навіть поширити можливості людини для вільного вибору свого захисника в кримінальному процесі, так, як написано в статті 59 Конституції і відповідному рішенні Конституційного суду України. Друга проблема – це те, що запропонована схема роботи судів присяжних насправді не відповідає ані назві присяжних, ані змісту того, що має бути судом присяжних. Тобто система, коли у нас є два професійних судді і три фактично таких самих ківали, якщо можна це назвати терміном радянських часів щодо так званих народних засідателів, точно не може називатися судом присяжних і не виконує такої функції, якою має покладатися. Крім того, штучно обмежена предметна підсудність кримінальних справ судам присяжних тільки до справ, які стосуються таких злочинів, по яких передбачено довічне ув'язнення. Ми вважаємо, що це неправильно, і цей список має бути значно більш широким.
Це була думка Дмитра Гройсмана, голови Вінницької правозахисної групи. Прошу, пане міністр.
Ну, що стосується зауважень по захисту, я думаю, тут є дві сторони цього. З одного боку, я особисто абсолютно не заперечував, будь ласка, вибір захисників. З іншого боку, я чудово розумію, що кримінальний процес є достатньо складним в професійному правовому плані. І для того, щоб кваліфіковано здійснювати захист особи, потрібні знання, без яких можна принести шкоду тому, кого ти захищаєш. І з огляду на це, в переважній більшості країн, звичайно, працює професійні адвокати для захисту підозрюваних осіб. І в деяких країнах взагалі виключно тільки адвокати мають право на це. Тому що в даному випадку це більше в інтересах обвинувачуваної людини. Я міг навести приклади роботи українських захисників, які створювали і сьогодні створюють проблеми окремим підсудним. Ну, коректність я не буду називати, звичайно, зараз ці приклади, але це реальна практика, яка є сьогодні. Тому тут треба зважити. Тобто це не є точкою принциповою для, скажімо так, системи правоохоронних органів влади, хто буде захищати.
Наступний стосується суду присяжних. Я лише дозволю собі сказати, що от у попередньому ефірі, де ми обговорювали новий кримінальний процесуальний кодекс, там і колишній міністр юстиції Оніщук, Микола Оніщук, казав про те, що, на його думку, теж спотворено це поняття суд присяжних, оскільки залишили тільки три людини, які працюють разом з судом і разом з судом виносять вирок.
Взагалі, я хочу сказати, що суд присяжних застосовується в різних видах, в різних країнах, на різних континентах. Якраз в Європі застосовуються такі підходи, коли разом працюють професійні судді і присяжні. На північноамериканському континенті там інший підхід. З моєї точки зору, вибирати якусь модель в даному випадку потрібно з огляду на те, щоб... Якщо не 100%, я розумію, що в житті такого не буває, унеможливити помилку при винесенні вироку судом присяжних, то принаймні, щоб це було мінімізовано до мінімуму. А коли розглядається питання обвинувачення людини в скоєнні тяжких злочинів, то зрозуміло, що помилки тут можуть мати дуже суттєві значення потім або для особи, або для суспільства. Тому те, що обрано в даному випадку, я думаю, це є компромісне рішення. Моя особиста точка зору взагалі, що суд присяжних, людей, які спеціально не вчились, не готувались на це, це більше суд емоцій, а не правових норм. І тому він може тягнути за собою наслідки, які можуть бути зворотніми від бажаних. І в якому вигляді він буде існувати в Україні, я думаю, що ця спроба, яка зараз зроблена в проєкті, може бути першим кроком для того, щоб потім зрозуміти, в який бік можна буде його вдосконалювати. І я не вважаю, що поява суду присяжних взагалі є панацеєю від чогось. Я думаю, що набагато важливіше абсолютно чіткий, правильний, змагальний процес з рівними правами сторін і з тим, щоб була гарантовано покарання тих, хто вчинив злочин, не тяжкістю, а гарантія, що він буде покараний, і гарантія того, що невинна людина покарана не буде. Це набагато важливіше.
Ну, є такі експерти, які кажуть, що це компромісне рішення було винесено тому, що в держави немає ресурсів на те, щоб утримувати такий повний суд присяжних, щоб ці люди могли протягом довгого судового процесу не працювати, але при цьому отримувати заробітню платню, зберігати за собою місце роботи. От, зокрема, те, що обмежуєте участь присяжних, ну, пропонуєте обмежити участь присяжних тільки тоді, коли розглядається питання про, що там, як казав наш,
про довічне ув'язнення.
Довічне ув'язнення, найвищу справа. Міру, так, покарання. От це, можливо, теж з цим зв'язано?
Ну, це одна із складових, але не єдина і не вирішальна, звичайно. Вирішальна те, що я казав перед цим.
Так, у нас є людина на зв'язку, так? Алло, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка.
Добрий день. Мене звати Денис Ципін. Я практикуючий юрист, який багато років, так сказати, працює в сфері кримінально-процесуального права. От. І тому в мене, ну, скажімо так, не зауваження, а, скоріше, визиває жах останній проєкт кримінально-процесуального кодексу, бо всі ті технології, які на цей час хоча б трохи мінімізують, так сказати, репресивні апарати і тиск з боку прокуратури і суддів, зараз це прибрано. Мені складається враження, що цей кодекс писали лише прокурори і судді спеціально під себе. Ну, я наведу приклад. Наприклад, в старому кодексі була стаття 260 КПК України, яка дозволяла, якщо адвокат не згоден з позицією судді, якщо він порушує його права, то він може занести це в протокол. Статтю заперечення надії головуючого, це називалося. Але в новому редакції кодексу стаття 260 сталася. Перша частина, що головуючий в судовому засіданні керує процесом, надає сторонам можливість реалізувати права та інше. Але другу частину прибрали. От хто її прибрав? Ви розумієте, що це зробила людина, яка не хоче, щоб адвокат чи підсудний, чи хто інший з сторони захисту могли зробити зауваження судді, які записуються до протоколу. Тобто вони зробили комфортно для суддів. Ми маємо лише сидіти і спостерігати, як суд плющить наші права. Розумієте? Ну це взагалі, це якийсь, ну, на мою думку, це якийсь злочин. Бо у нас є закон, який забороняє, так сказати, ущемляти сторона захисту права.
А скажіть, будь ласка, подальше. А ще якісь зауваження так. Є?
Є багато зауважень. Ну, наприклад, у нас є Конституція, яка вказує, що всі права, які надані людині, вони мають бути вже такі, які не є, і їх можна лише збільшувати, а зменшувати не можна. Фахівців в галузі права, захисників числа родичів прибрали з кодексу лише адвокати. А адвокатам зробили такий, на даний час закон розглядається, який взагалі робить монстра з адвокатури, які підпікорюються один одному, і, скоріше за все, у нас скоро не буде.
Дякую. На це запитання просто пан міністр вже дав відповідь щодо родичів. Ще, можливо, є зауваження?
Є зауваження. Це неналежно одержані докази, незаконним шляхом. Це питання на даний час вирішувалося статтею 234 КПК України, де ми могли подати скаргу на дії слідчого, суд мав її розглянути та постановити якесь рішення. Це взагалі практично не працювало, але інколи в судах це проходило. Тобто ми просили суд визнати дії слідчого незаконними, прибрати незаконно одержані докази. Ну і це суд робив під тиском, але робив. На даний час наші розробники написали, що так дійсно можна подати скаргу на дії слідчого, читайте нижче, як це можна зробити. А нижче нічого не написано про це взагалі. Розумієте? Тобто людина, яка це писала, розуміє, що немає жодного механізму вилучити із справи докази, одержані незаконним шляхом. Його взагалі немає цього механізму.
Дякуємо.
Як його не було, так він і залишився.
Дякуємо вам. Дякуємо, пане міністре.
Ну, взагалі, мене дивує ці питання, ще коли людина представляється практикуючим юристом в галузі кримінального процесу. Що стосується статті, яку не згадав пан юрист в Конституції щодо розширення прав, стаття 22 Конституції України, де говориться про соціальні права, які не можуть бути звужені. А що стосується права когось бути адвокатом, захисником, слідчим, прокурором, ну, це взагалі, людина, яка знайома з правом, розуміє, що це не належить до природних прав громадян. Це право на професію і право на її застосування. Що стосується того, що незаконно зібрані докази, сьогодні є можливість судді оскарження. Те, що зараз є в проєкті, якщо цей пан читав цей проєкт, то там, в принципі, неможливо навіть ще на подорозі до суду, щоб такі докази з'явилися. Тому що сторони збирають докази кожна самостійно. Не можна, я бачу, що є така ментальність, що будуть знову збирати тільки слідчі, прокурори, а на суді вже підозрюваний буде тільки реагувати на те, що зібрали. Сьогодні буде зовсім інший процес, дай Боже, щоб був. Інший процес, коли будуть докази з обох сторін, і можливість отримання доказів в спосіб, не передбачений законом, є тільки за рішенням суду в судовому засіданні. І є можливість, якщо навіть суд це постановив, воно може бути оскаржено. Тобто в цій частині якраз все диаметрально протилежно. Де я просив просто, якщо хто працює в цій сфері, чи цікавиться, ну просто прочитайте тоді і
я думаю, що тут проблема
на ті пропозиції, які внесені сьогодні главою держави, і саме це відзначено експертами і директорату справ людини Ради Європи, що ми це забезпечили.
Я думаю, що тут якраз не те, що, можливо, людина не дочитала, а мені здається, що це просто такий переворот в свідомості тих, хто справді практикує в цій системі, що це ще треба до кінця усвідомити, як змінюються функції сторін захисту і звинувачення. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете також і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу» у студії Олександр Лавринович, міністр юстиції. Ми говоримо про проект нового кримінального процесуального кодексу, який внесений президентом України на розгляд Верховної Ради. І є великі сподівання, що він буде розглянутий ось найближчим часом. Але, пане міністр, дуже часто відбувається так, що навіть непогані законопроекти після того, як потрапляють в парламент, виходять звідти зовсім іншими. І вже багато людей кажуть про те, що, по-перше, 650 чи 670 сторінок, це треба вже прочитати, це щоб зрозумів, що маєш справу, новий законопроект. А по-друге, дуже багато людей на це реагуватимуть таким чином, яким, можливо, їм підкажуть у фракції. Ми знаємо, як це відбувається. Чи є небезпека того, що цей документ, який, на вашу думку, ви це сказали, відповідає вимогам європейських стандартів підходу до забезпечення прав людини, буде спотворений під час голосування?
Ймовірність така існує, але не під час голосування, а під час підготовки до голосування. Голосування – це тільки вже фінальний етап натискання на відповідну кнопочку, щоб був результат на табло. Чимало таких концептуальних проєктів, які роблять надзвичайно серйозні зміни в нашому суспільному житті, проходили складно через парламент. Ну, тобто останнє, я можу навести приклад з законом про державну службу, який зазнав деяких...
трансформацій, скажімо м'яко.
Я скажу м'яче, змін. Змін, які не сприяють тому, щоб концепція, яка закладена в цьому, в повній мірі була реалізована для того, щоб ми отримали високопрофесійну, фахову державну службу, яка не... чисельністю, а якістю своєю може забезпечити менеджмент в державі. Тому що менеджмент – це є найважливіше, що може призвести до успіху. При поганому менеджменті найякісніші проекти розвалюються, а при доброму менеджменті навіть середні проекти отримують успіх. Це приклад з недавнього минулого, а тут, ви розумієте, це останнє зобов'язання України, останнє. Зобов'язання, які добровільна держава 1995 року брала на себе при вступі до Ради Європи, змінити кримінальний процес і прийняти кримінально-процесуальний кодекс. І те, що сьогодні, 2012 року, робиться чергова спроба це зробити, є відповіддю на питання, чи просто взагалі пройти цим шляхом, щоб змінити філософію підходу до кримінального процесу, до підозри, до обвинувачених. Тобто, ви правильно сказали, що, можливо, просто ще люди мислять категоріями, які є чинені сьогодні, і не змінюють загального підходу.
Є досить велика і могутня група людей, які не хочуть змінювати цю філософію. Ось про це сказав, зокрема, народний депутат Святослав Олійник.
Я працюю в тому комітеті, через який буде йти законодавчий процес. Безпосередньо через мій підкомітет він буде йти. І я можу сказати одразу, що максимальна проблема, до якої ми готуємося, це прокурорсько-міліцейське лобі, керівництво прокуратури і міліції, яке буде намагатися повернути собі частину монопольних повноважень. Нам треба вистояти бій в законодавчому процесі з правоохоронною системою, яка буде всі можливості свого лобі таємного застосовувати для того, щоб натягнути і повернути собі частину кабінетних повноважень.
Ваш бій, пане міністр, закінчився на етапі того, коли ви підготували документ і передали його, щоб його президент подав в парламент, чи він продовжується?
Я б не говорив про бій. Очевидно, є процес, який завершиться тоді, коли буде опублікований новий кримінальний процесуальний кодекс України. Процес, звичайно, не завершений, а вийшов на старт заключного етапу. І, можливо, що це найважливіший буде етап. І те, що він буде непростий, і буде бажання поредагувати, поправити так, щоб деякі важливі напрямки змінились, я в цьому не сумніваюся, звичайно. Але я думаю, що сьогодні от є такий шанс, можливо, навіть вжити таке патетичне слово «історичний шанс», коли...
Вперше за 20 років існування цієї країни років, і ще з часів Радянського Союзу.
Є бажання, реальне бажання глави держави, щоб це зробити. І є потенційна, скажімо так, політично орієнтована більшість, яка підтримує пропозиції президента України. Тому сьогодні імовірність того, що це нарешті може відбутися, є найбільшою за весь час існування незалежної української держави.
Я вам дякую за участь у нашій програмі. І все це розуміння, мені здається, базується на тому, що брак довіри до судової системи вже такий великий, що це фактично є національною загрозою для України.
Я думаю, що загроза є, і вона не тільки в цьому.
Буде вирішена, каже міністр юстиції Олександр Лавринович.